Бишкекте кечки саат 8 солодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы Азаттык 9 ноябрь жуман кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым саат солодо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Ош шаарында эки окуучуну машине коюп кетип, экөө тең мерт болду. Жол коопсуздугу башкармалыгы акыркы учурда айдоочулар жол эрежелерин сактабай, балдар өлүмү көп болууда дешет.
Жол кыштарынын катталышынын негизги себеби айдоочулардын жол кыймылын, жалпы эле жол кыймылын катышуучуларынын жол эрежесин сактабашы, анан айдоочулардын өздөрүнүн кичинекей кемчиликтери.
Бишкектеги Beta Stores дүкөнүнө бомба коюлду деген коркутуулар улам пайда болууда. Түркиялык бизнесмендерге кимдин өчү бар?
Но мы больше склонны считать тому, что это конкуренты делают или же из хулиганских побуждений.
Биз негизинен муну компаниянын имиджин булгагысы келген атаандаштарыбыз же жашы жете элек бейбаш балдардын колунан келип жатат го деп эсептеп жатабыз.
Бул берүүбүздөн ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүн жана спорт жаңылыктарын уга аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер аз адегенде бул акыркы кабарлар менен Улан Алымкулов таанышты.
Рахмат Айнура, кайрылуу кечиңиздер менен. Кыргыз тажик чегиндеги карамык бекетине жүк тарткан ондогон унаа топтолду. Алардын тажик тарапка өтө албай турушун бажы кызматынын баспасөз катчысы Абдулла Малдыбаев Азаттыкка бүгүн мындайча түшүндүрдү.
2007 жылкы эл аралык каттамдар боюнча Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы келишим боюнча ошол өлкөлөрдүн гана товарларын кийгенге жана чыгарганга уруксат алынган токтоп турган автоунаалардын бардыгындагы товарлардын бардыгы үчүнчү тараптык Кытайдыкы болуп калгандыктан ошо карамык пост аркылуу кирбей турат. Ал эми жеке адамдар боюнча эч кандай проблема жок. Автоунаадагы гана товарлар жөнүндө проблема бар экен. Бир гана нерсе артка кайтыш керек ошол.
Деди бажы кызматынын расмий өкүлү. Мунун алдында өзүн канат деп тааныштырган айдоочу Кыргызстандын чыга беришине топтолгон унаалар саны 100 ашарын, аларды 5 күндөн бери өтө алышпай тургандыгын кабарлаган. Чоң Алайдын акиминин орун басары Исмаил Тагаевдин Азаттыкка айтканына караганда, топтолгон унаанын саны 40 тегерегинде. Сириядан Түркияга миңдеген качкындар ооду. Бул тууралуу буунун качкындар иши боюнча комиссариаты билдирүүдө. Бизде акыркы 24 саатта Сириядан 11 миңдей адам кеткени, алардын 9 миңге жакыны Түркияга келген тууралуу маалымат бар, деди комиссариаттын баспасөз катчысы Адриан Эдвардс бүгүн Эркин Европа Азаттык радиосуна. Мунун алдында Түркиянын мамлекеттик маалымат каражаттарынын карагаттары расмий өкүлдөргө шилтеме жасап, ушул бешембиден бери эле Түркияга мекендеги уруштан качкан кеминде 5000 сириялык кооп келгендигин билдиришкен. Алардын арасында армиянын 26 офицери, анын ичинде 2 генералы бар. Түркиянын Анадолу жаңылыктар агенттиги белгилегенде, бул президент Башар Асадтын режиминин армиянын офицерлери мынчалык көп санда качкан биринчи учур. Азыркыга чейин Түркия өз аймагында сириялык 112 миңдей качкынга башпанек берген эле. Ирандын учагы АКШнын учкусу башкаруудагы учагын аткандыгы ачыкталды. АКШ тараптын айтымында окуя PFC булуңундагы жарылык аба мейкиндикте 1 ноябрда болгон. Ирандын орусиялык өндүрүштөн чыккан Су-25 үлгүсүндөги 2 аскерий учагы бир нече ок чыгарышкан. Бирок учкусуз башкаруудагы учак жабыр тарткан эмес, өз базасына кайтып келген. Пентагондун жогорудагы маалыматты растаган жана ачыктаган өкүлү бул окуяны Иран тараптын согуш аракети катары баалоого болобу же жокпу деген суроону комментарийлөөдөн баш тартты. Бирок америкалык расмий өкүлдөр Иран тарап окту эскертүү эмес, учакты атып сүрүү максатында чыгарган деген жоромолдун үстүндө иштеп жаткандыгын белгиледи. АКШ тарап ирандыктарга Перси булуңунда аралык суулардын үстүндөн көзөмөл учуулары көп жылдык практика жана биздин аймактагы коопсуздук боюнча милдеттенмелерибизге ылайык улантыла берерин кабарлады. Бизде аймактагы аскерий активдерибизди, күчтөрүбүздү коргоонун дипломатиядан тартып аскерийге чейинки көп жолдору бар жана ал үчүн зарыл чаралардын баары көрүлөт, деди Пентагондун өкүлү Джордж Литтл. Ирандын аскерий күчтөрүнүн командачыларынын бири бүгүнкү комментарийинде америкалык учкусуз башкаруудагы учак менен байланышкан инцидент эскерген жок, бирок өлкөгө абадан, деңизден же курактан кол салуу болобу чечкиндүү чара көрүлөрүн белгиледи. Өзбекстан соту МТС уюлдук оператору боюнча мурдагы чечимин өзгөрттү. Ташкенттен түшкөн кабарларга караганда шаардык сот МТС боюнча быйыл сентябрда чыккан токтомун өзгөрттү. Эми ушул жума күнү чыккан чечимге ылайык Орусиянын мобилдик байланыш боюнча эң ири компаниясынын Өзбекстандагы туунду ишканасы Узун Робита салыктан качкан үчүн $600 миллион айып төлөшү керек. Өзбек сотунун мындай чечими Москвада тергөө органдары президент Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын $10 миллион батирин камакка алгандан кийин чыгып олтурат. Орус тарап мындай кадамга МТСтин мүлкү Өзбекстанда камак калынышына байланыштуу аларда башталган тергөөнүн алкагында барган. Быйыл сентябрда Ташкенттин соту МТСнин туунун ишканасынын 4 менеджерин 3 жылга шарттуу кесип, анын болгон активдерин конфискациялоо боюнча чечим чыгарган эле. МТС-нин Өзбекстандагы бөлүмү Узун Робита мурда Гүлнара Каримова караштуу болчу, аны МТС-ке 2004 жылы сатып жиберген. Кыргызстанда ашык салмактуулар калтыны 48%, 10% түшөт. Мындай цифра дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун саламат сактоонун дүйнөлүк статистикасы 2012 атылган баяндамасында айтылат. Баяндамага караганда калк ичинен ашыкча салмактуулар эң көп өлкөлөрдүн көч башында Кошмо Штаттары турат. Ал жерде ашыкча салмактуулар саламат сактоо уюмунун эсебинде калтын 73% жакын түшөткөн. Уюм семирүүнүн эң башкы себеби катары организм талап кылгандан да көп калорияны сиңирүүнү атаган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулов сунуш кылган жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 13 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 15-20 градус жылуу, Баткен дубанда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу. Суусам өрөөндө түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 10-15, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Кечке Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош шаарында 2 окуучуну автоунаа уруп кетип, мерт болду. Жол боюнда кетип бараткан өспүрүмдөрдү автоунаа айдоочусу жол эрежесин одоно бузуп тепсеп кетиптир. Республикалык жол коопсуздук башкармалыгынын маалыматына караганда, акыркы учурда айдоочулардын жол эрежесин сактабаганынан улам каза болгон балдардын саны өсүүдө. Жыл башынан бери 100 жакын тестер жол кырсыгынан ажал тапкан. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Ош шаардык жол кайгуул кызматынын маалыматында кырсык 8 ноябрь күнү эртең менен болгон. Мектепке бара жаткан 12 жаштагы Жаркынбай уулу Бекзат менен 13 жаштагы Алмаз Алановду катуу ылдамдыкта келе жаткан Hyundai үлгүсүндөгү автоунаа уруп кеткен. Эки өспүрүм ооруканага жеткирилип, бирок эсине келе албай жан беришти. Ош шаардык жол кайгуул кызматынын бөлүм башчысы Рашид Сыдыковдун Азаттыкка билдиришинче, кылмышка шектүү айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайда сурак берип жатат.
Бул жерде пешеходдун эч кандай винасы жок. Бул жолдун четинде кетип атканда жанагы неме водитель рульду башкара албай барыптырып сүрүлүп кетет да четте кетип аткан эки пешеход туруп кетип атат.
Республикалык жол кайгуул кызматынын маалыматында акыркы жылдары Кыргызстанда жол кырсыгынан ажал тапкандардын саны көбөйүп жатат. Маселен, кырсыктын кесепетинен ушул жылдын 9 айында 716 адам мерт болсо, анын ичинен 97 жаш балдар. МАИ кызматкерлери жол транспорт кырсыктарынын көбөйүшүн айдоочулардын жол эрежелерин сактабай, жоопкерсиз мамиле кылганына байланыштырышат. Бул тууралуу жол кайгуул кызматынын маалымат катчысы Кылычбек Мурзалиев буларды билдирди.
Жол кырсыктарынын катталышынын негизги себеби айдоочулардын жол кыймылын, жалпы эле жол кыймылына катышуучулардын жол эрежесин сактабашы, анан айдоочулардын өздөрүнүн кетиген кемчиликтери. Тагыраак айтканда, экинчи бир айдоочуга баягы жол толгондугу, анан ошондой эле баягы жол шарттарынын начарлыгы да.
Ошондой эле МАИ кызматкерлери акыркы жылдары өлкөдө автоунаанын саны өтө тездик менен көбөйүп, ага жараша рульга жаңы эле отурган тажрыйбасыз айдоочулардын арбыгандыгын айтышууда. Алардын жөөсүндө андай айдоочулардын көпчүлүгү айдоочулук бөлүктү акчага сатып алышууда. Жол кайгуул кызматынын жетекчи орун басары Темиркан Керимбаев бул жаатта бир катар өзгөрүүлөрдү киргизүү зарылдыгын белгилейт.
Бүгүнкү күндө айдоочулук бөлүктөрдү бул жол көзөмөлдү башкармалыгы бербей калган. Аны атайын каттоо бөлүмү берип калганда, алар айдоочуларды бүгүнкү күндө кандай көзөмөлдөп атышат, кандай шарттарда жүрүп атышат, аларды биз бүгүнкү күндө мыйзам менен кийлик салбайбыз. Мындай эле мисал келтирип көрсөк болот. Адам жаш балдар менен 20 жашка чыкты. Ошол атайын жана автобустарда эле жүрүшөт, 20 жашка чыккан бала. Ал тажрыйбасы да өтө тажрыйбасы аз. Чоңтон алып келген жанагындай автобуска отургузуп жүргүнчү ташыганга бүгүнкү күндө уруксат бербеш керек да.
Мындан улам Керимбаев жол кырсыктарын азайтуу үчүн айдоочулук күбөлүк берүү укугун жол кайгуул кызматына кайрадан берүүнү сунуштоодо. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынан мындай дооматтар боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Анткен менен коомчулукта МАИ кызматкерлери жол эрежелеринин сакчысы болбой, коопсуздукту жөнгө салбай эле айдоочуларды айыпка жыгып каражат өндүрүүгө кызыктар деген пикир жаралган. Мындай пикирди колдогон айдоочулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев кырсыктар жолдордун начардыгынан да көбөйүп жатат дейт.
Кээ бир жерлерде жолдун сапаты жок болуп атса, аңдоңдо көп катып бараткан машине чуңкурга түшүп кетсе, ал дагы ушу аварияга түшүп калыш ыктымал. Ошол дагы себеп. Бирок бул функция ушу ГАИге жүктөлгөндө ГАИ контролдөш керек, камсыз кылыш керек. Мисалы, жолдор бузук болсо, чуңкур болсо, ошол жерге знак коюш керек. Дорожная служба, жол оңдоон службаларды мажбурлап оңдоп туруш керек. Коопсуздук жолду уюштуруу боюнча алар да өздөрү начар иштейт.
Ал эми Бишкек шаардык автоинспекциясынын мурдагы жетекчиси Касымбек Райымкул уулу. Жол кайгуул кызматы, жол кайгуул кызматы жол кырсыктарын алдын алуу боюнча жетиштүү аракетти көрбөй жатат деген пикирде.
Мындай карай турган болсо, көзөмөл органдар тарабынан, ошонун жетекчилер тарабынан алып барбагандыктан деп айтсам болот да. Анткени алар деген анализ иштеш керек. Мисалы, жол кырсыгы кайсы убакта көп болуп атат, айдоочулардын кайсы категориялар менен көп болуп атат, кайсы түндүн кайсы убагында көп болуп атат деп ушундай анализ иштеп келиптир. Анан кийин бир кандайдыр бир программа же концепция кабыл алыш керек. Бир кандайдыр бир жол кырсыгын алдын алуу боюнча иштердин дагы начардыгы болуп атпайбы?
Өткөн жылы Кыргызстанда жол коопсуздук башкармалыгын реформалоо башталып, жол кайгуул кызматы болуп түзүлгөн эле. Бишкек шаарындагы жана аймактардагы бир катар жолдорго видео көзөмөл орнотулуп, коопсуздук чаралары күчөтүлөрү убада кылынган. Бирок бул ишке ашпай кечеңдеп жатат. Жол кайгуул кызматынан реформа тууралуу баардык сунуштар өкмөттүн кароосунда экендигин айтуу менен чектелишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте Бетасторестеги бомба тууралуу жалган маалымат боюнча атайын кызмат иликтөө баштады. Соңку 2 аптада соода борборуна жардыргыч зат коюлганы тууралуу ушуну менен экинчи ирет жалган маалымат түштү. Эмне себептен түркиялык бизнесмендердин Бетасторес супермаркеттери бомба коюлду деген чуунун курмандыгы болуп жатат? Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Бишкек милициясы супермаркеттеги бомба тууралуу маалыматты 8 ноябрда кечке жугуп алган. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Айгүл Давлетбаева жардыргы зат коюлганы 22 октябрдагы маалыматта эле далилденбегенин Азаттыкка билдирди.
Когда к нам приходят такие сообщения, мы первоначально вот это вот обеспечиваем охрану общественного порядка.
Бизге ушундай маалымат келип түшкөндө биринчи кезекте коомдук коопсуздукту камсыздайбыз. Бомба коюлду деген районду курчап, тосуп текшерүүгө алабыз. Анан топтолгон материалдардын баары атайын кызматка берилет.
Все материалы потом передаются ГКНБ, они дальше занимаются.
Азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул эки факт боюнча иликтеп текшерүүгө киришти. Атайын кызматтын маалымат катчысы Нурлан Токталиев мындай жалган маалымат бергендердин дээли көбү аныкталарын жана алардын басымдуу бөлүгү жашы жете элек өспүрүмдөр болорун айтып берди.
228-ci берене бар уголовный кодексте. Ошондо баягы айып белгиленген, анан 3 жыл эркинен ажыратуу. 3 жылга чейин. Көпчүлүк жаш балдар болуп атат да ушунда. Мисалы элетилер, окуучулар, студенттер бар. Көпчүлүк баягы жаш балдар, окуучулар болгондон кийин алар баягы тиешелүү профилактикалык эмелерди, чаралар колдонгон болчу, ата-энесине эскертүү же болбосо ата-энеси штраф берген төлөшкөн болчу.
Ушуну менен былтыр жыл башынан бери коомдук жайларга бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат боюнча 8 факт катталды. Ал арада Бетасторестин жетекчилиги тартип коргоо органдарына окуяны тезден териштирип, күнөөлүүнү аныктоо тууралуу өтүнүч кат даярдап жатат. Компаниянын юристи Элдар Гулиев өздөрүнүн бир канча жоромолдорун санады.
Мы больше склонны считать тому, что это конкуренты делают или же из хулиганских побуждений.
Биз негизинен муну компаниянын имиджин булгагысы келген атаандаштарыбыз же жашы жете элек бейбаш балдардын колунан келип жатат го деп эсептеп жатабыз. Биз тартип коргоо органдарына тезирээк чара көргүлө деп кат даярдадык. Анткени бул окуялардын баары компаниянын ишине кедерги болуп жатат. Биз ошондой эле бизде мурун иштеп кеткен кызматкерлердин баарын териштирип текшерип жатабыз. Балким аларда бизге кандайдыр бир таарыныч болуп, ушундай кадамдарга барышы мүмкүн.
Раньше работали в наших торговых центрах, может быть, у них какие-то обиды остались. Мы как бы в этом направлении тоже работаем.
Жергиликтүү талдоочулар бул атаандаштарды базардан сүрүп чыгаруу үчүн колдонулган ыпласык маакенине көп унабай турат. Көз карандысыз экономист Азамат Акелеевдин баамында буга жеке таарынычтар көбүрөөк себеп болушу мүмкүн.
Ички базарыбызда кичине болгондуктан конкуренттер бири бирин жакшы эле таанышат да. Кээ бирде эле мындай ачык узакка созулган көрө албастыктар болбосо эле көбүнчө мындай алар тармактарда ассоциациялар бар, ошол ассоциацияларда ишкерлер маселелер болсо ошолордун ичинде чечип коет да мындай маселелердичи. Менин оюмча бул жерде Beta Stories тарабынан кандайдыр бир дубарында таарындырып койгон бир же кандайдыр бир адилетсиздик көргөн кызматкер болушу мүмкүн да менин оюмча, анткенде биз өзүбүз ушул скандалдарды укканбыз.
Былтыр жайында Beta Stories чоң чырга кабылган болчу. Аталган борбордун кызматкери Түрк Жараной Күнөш Йылмаз сатуучу Чулпан Орозбаеваны сабап салган айтылган. Бул иши караган шаардык сот Түрк Жаранын үй камагына чыгарган, кийин ал качып кеткен. Буга байланыштуу Бишкекте бир канча жолу жаштардын нааразылык акциясы өткөн болчу. Йылмаз октябрь айында кыргыз-казак чек арасында кайра кармалып, Казакстандан Кыргызстанга кайтарылган. Ушул жылдын башында Түрк Жараны 6 жылга эркинен ажыратылды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Кечки Азаттыктын толкундасыздар, Прагадагы студияда Айнура Жакши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз-тажик чегиндеги карамык бекетине жүк тарткан ондогон уна топтолду. Сириядан Түркияга миңдеген качкын ооду. Бул тууралуу улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссариаты билдирүүдө. Анын алдында Түркиянын мамлекеттик маалымат каражаттарынын расмий өкүлдөргө шилтеме жасап кабарлашканына караганда, ушул бейшембиден бери эле Түркияга мекендеги уруштан качкан кеминде 5000 сириялык ооп келди. Бул аралыкта Сирия президенти Башар Асад Россиянын англис тилдүү Russia Today телеканалына берген интервьюсунда өзү менен элдин ортосундай көйгөй жок деп ырастады. Ирандын учагы АКШнын пилотсуз учагын атканы ачыкталды. АКШ тараптын айтымында окуя Перси булуңдагы эл аралык аба мекиндикте 1-ноябрда болгон. Ирандын россиялык өндүрүштөн чыккан Су-25 үлгүсүндөгү 2 аскерий учагы бир нече ирет ок чыгарышкан. Өзбекстан соту МТС уюлдук оператору боюнча мурдагы чечимин өзгөрттү. Россияда Генштабтын башчысы алмашты. Бир нече күн мурун болсо коргоо министринин кызматына өзгөчө кырдаалдар боюнча мурдагы министр Москва облусунун губернатору Сергей Шойгу келген. Кыргызстанда ашык салмактуулар калктын 48% түзөт. Мындай цифра дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун саламат сактоонун дүйнөлүк статистикасы 2012 деген баяндамасында айтылат. Баяндамага караганда калк ичинен ашыкча салмактуулар эң көп өлкөлөрдүн көч башында АКШ турат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кечи сайтыбыздан окуя аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Эмки кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Бул түрмөктөн улуу моголдордун империясын түзүүчүсү Захруддин Мухаммед Бабур жана анын ошол кездеги кыргыздар менен карым катнашы мамилеси тууралуу айтып беребиз. Берүүнү даярдаган Осман Акын Ибраимов.
Захруддин Мухаммед Бабур дегенде дароо эле улуу моголдордун зор империясы, башкача айтканда азыркы Индия, Пакистан жана Бангладеш эске түшөт. Бабур деген ат тукканда ал жанында көргөн Фергана жергеси, Анжиан менен Ош, Оштун чок ортосунда жайгашкан касиеттүү Так Сулайман, Алтоодогу Бабурдун хужурасы, ротонда стилинде салынган эс алуу жайы эсибизге келет. Ошону менен бирге Захруддин Бабур дегенде аны менен кошо Самарканга бир эмес 3 жолу жортуул жасап, аны 3 жолу алып, бир ошол кездеги Өзбек ханы Шейбаниге алдырып жиберген биздин улуу жердешибиз, аны коштогон жан жөкөрлөр, ал жан жөкөрлөрдүн арасындагы кыргыздар ойго түшөт. Ошондуктан бул жолку кыска маегибизди Бабурдун эң улуу жортуулунан, атап айтканда бүтүндөй Индостан субконтиненттин өзүнө каратып, кантип улуу моголдордун империясын түзгөндөн баштайлы. Азыркы Индияны, Пакистанды жана Бангладешти ичине камтыган бул зор империя 1525 жылы азыркы Дели шаарынын жанындагы Панипат деген жерде Бабурдун 20000 ашпаган атчандары индиялыктардын 200000 жакын аскер күчүн, 1000 ашын атайын жабдылган пилдерин жалаң айла амал менен жеңип алган учурдан башталган. түп бабалары Чыңгыска менен Аксак Темирдин жолун улап, Бабур бабабыз бүтүн Индостан субконтинентин бир бүтүн мамлекетке баш ийдирген. Ошол империя болжол менен 200 жылдан ашуун өмүр сүрүп, ошол убакыттын ичинде эң байыркы цивилизациялардын бири болуп эсептелген Индия зор жетишкендиктерге жеткен. Ошол кездеги бай мамлекеттердин бирине айланган. Бирок ошол эки кылымдан ашуун жашаган зор империянын учурунда Индия маданиятына борбор Азиянын, айрыкча биздин Фергана өрөнүнүн маданияты абдан катуу аралашып, терең сиңген. Ушу азыр да пало, самсы, чапатынан, тандырынан, шишкебек сыяктуу тамак аштар Индияда негизги тамак аштардын бири болуп эсептелет. Бул тамак аштар бизден, Орто Азиядан барган. Ошол улуу моголдордун доорунда Тадж Махал баштаган дүйнө архитектурасынын берметтери, көргөндүн көзүн тайгылткан нечен хан сарайлар, атактуу Ред Форт, Фатехпур Сикри сыяктуу храмдар курулган. Ошол маанилүү курулуштардын арасында мен мындан мурунку радио маекте сөз кылган Алай дарбаза менен Алай минарет да бар. Ошол улуу моголдордун көч башчысы Закуруддин Бабур ар дайым туулуп өскөн Фергана өрөөнүн сагынчу экен. Ич күптүсүн чыгарып, кусаланганын басыш үчүн нечен ырларды, казалдарды жазыптыр. Кош менен ак буранын суусу уктаса түшүнө кирип, так Сулайман оюнан чыкпай, ал ортодо балалык кезде эске түшүп, акыры Бабур падыша Бабур нама деген эскерүү китебин калтырыптыр. Китебинде Бабур Алайдын тоолорун аралаганын бир нече жолу эскерет. Өзгөндү кантып алганын, Мадыдагы чепти кантып басканын, Самарканга жортуул жасарда аттын баркын билген тоолуктардан жоого эмесе боло турган миңден ашык ат чогултканын баяндайт. Ошол китебинде качан болсо жанында жүргөн, өйдө тартса өбөгү, ылдый тартса жөлөгү болгон ар бир жигитине, ноёнуна баа берип, ар биринин атын атап, кайсы уруудан же кайсы жерден экенин баса көрсөтөт. Маселен, эң ишенген нөкөр бири Султан Малик Кашкари экен. Башкача айтканда, бул нөкөрү түбү Кашкардан, өз аты Султан, атасы Малик экен. Дагы бир ноёну Мухаммед Дос Тагайы деген азамат болуптур. Биздин тилде айтканда, бул ноёну Тагай урусунан чыккан Мухаммед деген жигит экен. Үчүнчү бир ишенген жигити Ибрайым Саруу экен. Башкача айтканда, Сарулардан чыккан Ибрайым бол. Турду Мухаммед Кыпчак дегени Кыпчак урусунан чыккан жан жолдошу Турду деген сөз эмеспи? Артына сая түшкөн өзбектерден качкан Бабур бир жолу Аксы тараптагы Кеңкол деген капчыгайды паналап жүргөнүн да китебинде эскерет. Түшкө жакын Гава тараптан Аксы тарапты көздөп бараткан Ахмат кушчу жана дагы 4 атчан көрүндү деп жазат Бабур жогоруда аталган Бабурнама деген эскерүү китебинде. Башына иш түшүп, туаралап качып жүргөн Бабур ханзаданы куугундан арачалап, Анжианга кетчү жолду көрсөтүп, жакындан жардам берген кушчулардын акматы жана да Кадыр Берди, Камбаралы деген жергиликтүү жигиттер экен. Айтса айтпаса, кең колду жердеп, Аксы тарапта жашап, Бабурга жол көрсөткөн жигиттер кыргыз болбогонда ким болмок эле? Бабурдун кыргыздарга жакын адам болгонун, аларды жакшы билгенин күбөлөгөн далилдер Бабурнамада абдан көп. Маселен, Бабур комуздун көсүн укканды жакшы көргөнүн бир эмес, бир нече жолу эскерет. Сайыт Улакчы комузда жакшы ойноор эле деп жазат. Өзү да ыр жазып, китеп жазып, музыканы жанында көргөн Закуруддин Бабур Улакчы деген атка конгон дагы бир ноёну тууралуу. Улакчынын бабасы моңголдордон тарап, ал гана эмес кадимки Улугбек мырзанын жакшы көргөн адамы болгон дешчү. Өзү комузда жакшы ойночу. Мен адеп Кабулга киргенде ошол Улакчы жанымда болду. Индостанга аскерлерим киргенде Улакчыны Кабулга калтырдым. Ошол жерде кийин ат үйүнө салыптыр деп жазат Бабур өзүнүн китебинде. Комузду Бабур бабабыз Индостанды багынтып, зор империяны мыкчып турган кезинде да эскерген жерлери бар. Маселен, Ахмат Афшар аттуу казыначы жардамчысына кат жиберип, комузда ойногон бирөө болсо мага жөнөтчү деп буйурат. Император Бабурдун кыргыздарга жакын болгонун күбөлөгөн дагы бир факты анын улуу уулу жана мураскору Гумайундун калпак кийген сүрөтү. Мисалы, Гумайундун 1650 жылы тартылган эң эле белгилүү сүрөтүндө император кадимки эле калпак кийип тартылган. Гераттын өкүмдары Султан Хусейн мырза жана анын жанында турган Алишер Навайынын сүрөтүн карасак да, ал жерде бирин экин ак калпакчан кыргыздар турганын көрөбүз. Ак калпакчан кыргыздардын жолборско аңчылык кылган Смирна шаарын, азыркы Измир, камаганда жоонтоп ак калпакчан кыргыздар кудун чептин үстүндө жа атып турганы Шарафуддин Али Яздинин Зафарнаме деген китебиндеги миниатюраларда көп кездешет. Кыскасы, Захруддин Бабурду коштогон кыргыздар, алар черткен комуз, алар кийген ак калпак, алган эмес Дели шаарынын чок ортосунда жайгашкан алай дарбаза менен алай минарет, биздин бабалардын баскан жолу укмуштуудай узун, ал эми калтырган издери алыскы Индияда да терең экенин күбөлөп турат. Буга дагы бир жолу улуу моголдордун империясынын түзүүчүсү Захруддин Мухаммед Бабурдун Бабурнама деген Оксфорд университети тарабынан такталып басылган түп нускасынан англис тилине аябагандай так которулган 1997 жылы оңдоп чыгарылган китебин окуганда өз көзүбүз менен ишене алабыз.
Назарыңыздарда кечке азаттык. Словенияда шахмат боюнча өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпионаты өтүдү. Минскте болсо самбонун спорттук жана жоокердик түрлөрү боюнча дүйнө биринчилиги башталды. Ошол жана башка спорт жаңылыктары менен кабарчыбыз Калмакеш тааныштырат.
9 ноябрда Словения өлкөсүнүн Марибор шаарында өспүрүмдөр жана кыздар арасында шахмат боюнча дүйнө чемпионатынын таймаштары улантылды. Мында 1,5 миңден ашуун жаш шахматчы акыл таймашына катышууда. Өлкө намысын 8 шахматчы коргоп жатышат. Алгачкы беттешүүлөрдө 8 жана 10 жаштагы бир туугандар Алмаз жана Руслан Сиезбековтор жеңишке жетишти. 14 жаштагы Тагир Талайбеков атаандашы менен тең чыкты. Алдыда дагы 10 тур оюн бар. Словениядагы шахматтан дүйнө чемпионаты 19 ноябрда жыйынтыкталат. 9 ноябрда Белоруссиянын борбору Минскиде самбо күрөшүнөн спорттук жана жоокердик түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Бул дүйнөлүк таймашка Кыргызстандан 12 балбан катышууда. Кыздардан өлкө намысын жеңил салмакта Айзада Жаналиева коргоп жатат. Бул тууралуу федерациянын президенти Нурлан Токоноев Азаттыкка билдирди.
Улдарыбыздын бири Жаркынбай уулу Элдияр 68 килограммда дүйнөлүк биринчиликтин катарына чемпион призерлердин арасына кирет деген ойдобуз. Разыков Айбек 57 килограммда, Тезекбаев Расул 62 килограммда, Сайпиев Илгиз 68 килограммда, Абдуллаев Канатбек 90 килограмм, Саркарбаев Кылычбек 100 килограммда,
деди Нурлан Токоноев. Ошондой эле Кыргызстандан 8 спортчу бильярд боюнча Орусиядагы дүйнө чемпионатына катышат. Бул тууралуу дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев Азаттыкка маалымдады.
Кантамансийскийде чемпионат медалы аябай мындай жакшы призовый фонддор менен бильярдный спорттун өкүнү аябай өсүп атат. Дүйнө чемпионатына каражатысы чечилген жок. Биз өзүбүздүн счетубузга баратабыз. 7-8 киши катышабыз да.
Деди Каныбек Сагынбаев. Дүйнө чемпиондугу үчүн таймаш 13 ноябрда Орусиянын Ханты-Мансийск шаарында башталып, 17 ноябрда жыйынтыкталат. Бул быйылкы жылдагы орус бильярды боюнча 3-үнчү дүйнө биринчилиги болуп саналат. Бишкекте март айында аралаш пирамида боюнча таймаш болгон. Ал эми октябрда Минскиде эркин пирамида боюнча мыктылар аныкталган. Алдыдагы динамикалык пирамида боюнча ат салышуу тарыхта экинчи ирет гана өткөрүлгөнү турат. Анын алгачкысы 2007 жылы болгон. Мында мыктынын мыктысы деп кыргызстандык Каныбек Сагынбаев аталып, дүйнөнүн алгачкы чемпиону деп таанылган. Бирок Ханты-Мансийскиде өтө турган дүйнө чемпионатына баруу үчүн каражат маселеси чечиле электигине спортчулар кабатыр. Бишкекте шахмат боюнча эл аралык гроссмейстер Эрнист Инаркеевдин байгесине арналган турнир да соңуна чыкты. Мында өлкө аймагынан тандалган 50 жаш шахматчы мөөрө талашты. Өспүрүмдөрдөн баш байгени Жоки Нурланов жеңип алды. Кыздардан биринчи орунду Алымбай кызы Айжан ээледи. Бул турнир 3 жылдан бери өткөрүлүп, Ош шаарында туулуп чоңойгон Азия, Европа жана Орусия чемпиону Эрнист Инаркеевдин жеке демилгеси жана каражаты менен өткөрүлүп жүрөт. Бишкекте мамлекеттик кызматкерлер арасындагы спартакиадалык оюндар жыйынтыкталды. 5 күнгө созулган спорттун 10 түрү боюнча мелдештерге 26 команда катышты. Натыйжада Ички иштер министрлигинин командасы баш байгенин ээси болду, дейт дене тарбия жана спорт агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачиев.
Бул спартакиада биринчи жолу болот. Ички иштер министрлиги биринчи орунду алды. Баш аягы ушу 26 министрликтер катышты,
деди Канат Арпачиев. Спорттук баяндама менен Бишкектен Калыл Макеш.
Бийлик запкысы жарандарды эл душманы деп куугун туктап зобун көрсөтүүлөр ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Уктуруубуздун аягында кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз Тажик чек арасында карамык бекетине жүк тарткан 10 унаа топтолду. Сириядан Түркияга миңдеген качкын оодо. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча комиссариаты билдирүүдө. Ирандын учагы АКШнын пилотсуз учагын атканы ачыкталды. Өзбекстан соту МТС уюлдук оператор боюнча мурдагы чечимин өзгөрттү. Орусияда генштабтын башчысы алмашты. Президент Путин генштабтын башчылыгына бүгүн борбордук аскерий округдун командачысы Валерий Герасимовду бекитти. Бир нече күн мурун коргоо министри да алмашкан эле. Кыргызстанда ашык салмактуулар калктын 48% 10% түзөт. Мындай цифраны дүйнө саламаттык сактоо уюму келтирет. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи ушуну менен жуманын кечиндеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Алдыдагы дем алыш күндөрүңөр бейпил болсун. Саламатта калыңыздар.